Uvumbuzi kwa Yohane, uvumbuzi chipatulo 1.
Uhu ndi uvumbuzi wa Yesu Kristu uwachiwuta wakamupa kuti warongore kuvativiti vake vintu ivyo vikwenera kuchitika sonosono. Kristu wakavumbula ichi pakutuma mungiro wake kwa mteviti wake Yohane. Yohane uyu ndiyo wakupara vyosi ivyo wakaviona, ndipo ndikaboni wa mazu kachiwuta na vyosi ivyo Yesu Kristu wakachita na kuyowoya. Kwa kutumbikika muntu uyu wakuwazga mazuga uchimi aga mwakukwezga mazugu, ndipo mba kutumbikika au wakupulika na kusunga ivyo vilikulembeka mwene mumo. Pakuti nyengo ya ningenera.
Vuma kwa ine Yohane, kuya kumipingo ya chiuta ingonde na iwiri, iyo irimu Asia. Uchizi na mtende vive namwe, jakufumira kwa chiuta uyo waliko, uyo wakawako, ndiposo wati wizenge. Mpokereso vitumbiko kufuma kwa mizimu ingondi na iwiri, iyo ilipantazi pachizumbe cha chiuta, na kufumira kwa Yesu Kristu kaboni wakugomezgeka. Wakudanga kuuka kuwakufwa, ndipo uyo wakuusa wakaronga wacharu chapasi. Mwene uyo wakutitemwa, ndipo nandopa zake wakatistura kuzakwananga zitu. Ndipo walikutizora ise kuwa ufumunguru na wasofi kutewetele chiuta wisike wake. Ndeura kwa Yesu Kristu kuwenge njindi na mazaza kwa mwira ira. Amen. Wonani, wakwiza na mawingu, waliose wiza mkumuona, au wakamurasa nao wiza mkumuona. Mitundu yose ya mcharu chapasi iza mkulira chifukwa cha iyo. Inya, ndimo kuwirenge. Amen.
Ine ndine Alefa na Omega, yikuti fumu chuuta, mwene nkongono zose, uyo waliko, wakawako, ndiposo watu wizenge.
Ine Yohane, mbali winu, ndipo uyo wakusangana namwe mwa Yesu visuzgo na ufumu wa chiuta, na kufirirapo mkuzizipizga. Ngavikika pachirwa cha Patimo, chifukwa cha kuparazga mazu wa chiuta, na kuwa kaboni wa Yesu. Pazuwa rafumu, ngawa mumuzimu, ndipo kunyuma kwani, kapulika mazo wakuru gene ago wakapulikikwa ngandi kulira kwa mbata. Lakati
lemba mubuku vyose ivo kuviona, ndipo uvitume kumipingo ya chiuta ingonde na iwiri, waku Efeso, waku Simulina, waku Pergamo, waku Tiatira, waku Saradisi, waku Filadelfia na waku Laodikea.
Ngazoka kuti ndimuone uyo wakayoyanga, ndipo pakuzoka nkaona vya kuvikapo nyali vingondi na viviri vya golide. Pakati pa vya kuvikapo nyali vira, pakimirira yumoza uyo wakawa ngani mwana wa muntu. Iyo wakavwara mjiria uyo ukafika na kumarundi, na ramba wa golide uyo ukajikaka nayo pachifua. Mutu wake na sisi lake vikawa vituwa ngani tonje la kutuwa chomene, niposo ngani nyatutwe. Maso wake wakawa kungazima ngani moto wa kugolera. Marundi yake yakawa ngandi kungazima kwa mkuwa uo kuengeka munganjo ya moto. Mazu wake yakawa ngandi chipopoma cha maji ganandi. Mundu yura wakakolera nyenyezi zingoni na ziwiri muoko lake la maliero. Ndipo rupanga rwakutwa kose kose rukafuma mromo wake. Chiswa chake chikawa ngandi dazi ilo rawara na nkongono yose. Apo ngati ndamuona nkawa pasi marundi yake, ndipo nkawa ngandafwa. Kweni wakawika woko lake la maliero pa ine, ndipo wakati
ungopanga ndine wakudanga na wakumalira, ndipo ndine wa moyo nkafwa. Kweni sono wona ndili wa moyo kwa mwira ila swi, ndili na vijuliro vya nyifwa na kugehena. Sono lemba ivyo kuviona, ivyo viliko na ivyo vya mkuchitika kundhazi. Chingamamulo cha chamchindindi cha nyenyezi zingondi na ziviri izo ukaziona muoko lani la mariero. Ndiposo na cha vyakuvikapo nyali zingondi na ziviri vya golide vira ndi ichi. Nyenyezi zingondi na ziviri zira ndi vangero wa mipingo ingondi na iviri. Ndipo nyali zingondi na ziviri zira ndi mipingo ingondi na iviri.
Uvumbuzi chipaturo 2.
Kumungero wa mpingo wa Efeso ulembe, aga ndi mazuga uyo wakolera nyenyezi zingondi na ziviri kuboko lake la mariero. ndipo wakwenda mkati muvya kuvikapo nyali vya golide vingonde na viwili.
Kumanya milimo yako kutoka toka kwako na kufirapo kwako kwa kuzizipizika. Kumanya kutuulije kumanya kubazizipizikila bantu baheni. Na kuti awo wa kujichema kuti mba kutumika. Kweni kuti ndiwo chara. Wawayezga ndipo wawasanga kuti mbatese. Kumanya kuti wafikirirapo kwa kuzizipizika. Ndipo walimbalimba muvisuzgo chifukwa cha zinarani. Ndipo ukuvuka chara. Kweni icho kukususga ndi ichi. Kuti ukunditemwa ine ngandi umo kanditemweranga pa kudanga chara. Kumbuka sono kuti ukawa pachanya chomeni. Kweni ulikuwa. Jeura ngana mumtima. Ndipo uchite vintu ivyo ukachitanga pa kudanga. Usange ukungana muka chara. Nditi ndizenge kwa iwe. Na kufunyako chakumikapo nyali pa maro lake. Kweni chintu chimoze icho ukuchita makora ndi ichi. Ukutinga mirimo ya wanikorai. Iyo nane kuitinga.
Huyo walina makutu. Likani wapulike chimzimu wa kuyooya kumipingo.
Kwa uyo wa kutonda, dimu penge mwai wakurga vipambu vya kuna kupereka umoyo. Ilo lili muparadiso la chuuta.
Kumungero wa mpingo wa simulina ulembe. Aga ndi mazu wa uyo kwa kudanga na wakumalira. Uyo wakafwa ndipo wakawelaso kuumoyo.
Kumanya visizgo vyako na ukavu wako. Kweni uli musambazi. Kumanya vintu viheni ivyo wakukuyoyera vantu. Awo wakujichema kuti mba Yuda. Ndipo kuti mba Yuda chara. Kweni mba mpingo wa satana. Uleke kopa visuzgo ivyo vili pafupi kukuwira. Tegerezga. Satana wali pafupi kunjizga vanji wa imwe mugadi. Makuti muyezgeke. Ndipo muti muwenge muvisuzgo mazura kumi. Jeura kara wakumezgeka mpaka na kunyifwa. Ndipo ine nditi ndikupenge mpumpu ya umoyo.
Uya wali na makutu. Hekani wapulike chimzimu wa kuyoya kumipingo.
Uyo wa kutonda, watu wapwetekeke chara na nyifo ya chiviri.
Kumungero wa mpingo wa kuperegamo, ulembe. Aga ndi mazuga uyo wali na rupanga wa kutuka kose kose.
Kumanya uko ukukara, kwenye kuko ndiko kuli chizumbe cha satana. Igo wakara wa kukomezgeka kwa ine. Kuti ukataya chipulikano chako mwa ine chara. Nanga mpanyengo ya Antipasi kaboni wane wakugomezeka. Uyo wakakomeka mukati mwinu uko satana wakukhara. Kweni ndili na vintu vichoko waka ivyo kukususka iwe vyakuti. Valimo wantu wanji mukati mwinu au wakulondezga chisambizgo cha Baram. Iyo wakamusambizga Baraki kuwavikira chikuwazgo wa Israel. Kutiwale vyakula ivyo vikaperekeka kufikosko. Ndiposo na kuchita uheni. Teula na iwe uo, uli na bantu wanji, au wakusungiria visambizgo vya wanikorai. Sono nganamuka, usange undachite teula, nditi ndizenge kwa iwe sono sono, na kurwa nawe ngondo, na lupanga uro lukufuma mmromo wane.
Uyo wali na makutu, dekani wapulike chimzimu wa kuyoya kumipingo.
Uyo wakutonda vjene ivi, nditi ndi mpenge mana ya kupisika. Ndi mpenge ligwe lituwa na zina litra ya kulembeka paligwe. Zina ili parije na yomoza wakulimanya. Kweni uyo pera wakupokera ligwe ili.
Kumungero wakumpingo wakutiatira ulembe. Aga ndi mazu uga mana wachuta. Uyo masu haki gari ngangu galima kwa moto. Ndipo marundi haki kakubara ngandi mkua wakukadima.
Kumanya nchito zako, kutemwa kwako, chipulikano chako, na uteweti wako, ndiposo na kuzizipizga kwako. Kumanya kutisono kukwira nchito kurusa pa kudanga para. Kweni kukususka ichi, ukuzomerezga mwanakazi Yura Yezebele. Uyo wakujipara kutindijimi ya nakazi. Iyo uyo wakusambizga na kuwapurusa wateweti wani. Kuti wachitenge uheni na kurga vya kuria vya kuperekeka kufikosko. Kamupa nyengo mwanakazi Yura kuti wawereko kuzakwananga zake. Kweni wakukana kuwerako kuzagali wake. Teura nditi ndimuponye muuruwari. ndipo iyo pamoza na awo wakuchita nayo ulevi nditi ndivaponye mu visuzgo vikuru usange vandawereko ku ivyo vakuchita nditi ndivakome vana vake ndipo mipingo yose ya chiuta yamkumanya kuti ine ndine ngusanda maganogano na mitima ya vantu muntu yose ngumupa njombe kwa kuyana na milimo yake kweji sono kuyooya na imwe mwakharako mutiyatira imwe mose mulije kulondeza ya chisambizo chiheni ichi ndiposo mulije kusambira vintu ivyo vanji makuti vya mchibisibisi vikuru vya satani kuti nditi ndivikepo kantu kwenye keso kazito pa iwe chara kweni mkoreske icho muli nacho ndisuke ndize yose uyo wakutonda na kutirira kuchita icho hukumba kuya kafika na kumumarira nditi ndumpeke mazaza pa mitundu ya vantu iyo woi usenge mitundu iyi na ndoto ya chisuro na kuipanya tuchoko tuchoko ngandi viwia vya dongo nganji umo hapokera mazaza kwa wadada ndipo nditi ndiwapenge ntanga iyo ndinyenyezi ya mulenji
uyo wali na makutu lekani wapulike icho mzimu wa kuyoya kumipingo.
Uvumbuzi chipaturo 3.
Kumungero wa mpingo wa Sardis ulembe aga ndi mazuga uyo wali na mizimu yingondi na ibiri ya chiuta na nyenyezi zingondi na zibiri
kumanya milimo yako uli na rumbiri wa kuti ndiwe wa moyo kweni ndiwe wa kufwa uwe maso icho cha karako ndipo chili pafupi kufwa uchikozde pakuti ndasanga kuti nchito zako kuti nza kufikapo chara patazi pachiuta wani sono kumbuka mazgu awo ukasambira na kukapulika uwasunge ndipo ungandamuke kuzakwananga zako usange utondekenge kuwa maso nditi ndizenge nganji mukungu ndipo nyengo ya kwizira kwa iwe uimanyenge chara kweno uchali na vantu wanji vachoko waka umo mumpingo wa chiuta musaradisi vene awo walije kukazuzga vya kuvwara vyao iwo ndiwoviza mkwenda pamoza na iwe ukuvavwara vitula chifukwa iwo mbakwenerera yose uyo wakutonda wiza mkuvwarikika njeura malaya gatuva zina rake nditi ndisisitenge chara mubuku la vamoyo ndipo ndiza mkumuzomera pakweru pantazi pa vadada na vangero vake
uyo wali na makutu lekani wapulike che mzimu wa kuyoya kumipingo.
Kumungero wa mpingo wa kufiladefia ulembe aga ndi mazguka uyo ndi mtuwa uyo ngwa kuneneska ndipo wa kukorelera chijuliro cha karonga Davide para wajura palije muntu uyo wangajara ndiposo para wajara palije na yumoza uyo wangajura
kumanya milimo yako wona nda kujulira mulyango uyo palije muntu uyo wangajara ndipo kumanya kuti ngongono zako nzichoko kweni wasunga mazgu lani ndipo undakane zina lani wona aomba mpingo wa satana vatesi vara aomba kuchiparazga kuti mbayuda apo kuti ndiwo chara ndivachemere pantazi pako kuti varambe pamarundi gako pene papo vamkumanya kuti ndiwe wakutemweka wani pakuti wasunga mazgu lani na kuzipizga kose na neso ndamkukusungirira mnyengo ya chiyezu iyo ikwiza pano pasi kuvayezga vantu wose nkwiza sonosono koresa icho uli nacho makuti pawavye muntu wapoke mpumvu yako yose uyo wakutonda nditi ndimuzvole kuva muzati wa nyumba ya chiuta wani kuti wafumenge mochara ndipo pa iyo ndiza mulemba zina la chiuta wani na zina la musumba wa chiuta wani musumba uu ndi Yerusalemu mupsha uwo ukwika kufuma kuchanya kwa chiuta wani pa iyo ndiza mulembaso zina lane lipsha
uyo wali na makutu lekani wapulike che mzimu wa kuyoya kumipingo.
Kumungero wa mpingo wala wadekea ulembe aga ndi mazuga ame uyo ndi kaboni wa kugomezeka na wa UNESCO jando la viringiwa vya chiuta
kumanya milimo yako kuti uli wa kuzizima chara neso wa kutukira apera uwenge wa kuzizima panju wa kuchukira ndipo. Sono pakuti uli wa kufunda waka, kuti ukuzizima nesu kuchukira chara, ndi ndikufunye mumromo wani. Sono pakuti ukuti, ndili musambazi, ndipo ndili na vyose, kuti kukavuka kantu chara, kweni ulije kumanya kuti ndiwe musokwano, wakulenga rusungu, mukavu, wachigurumutira na wangure. Ndeura urongozi uo ngukupa kwa kuti, ugure kwa ine golide ilorili kwenge tuka reka, fikepo kwa kutu uwe msambazi. Ugure kwa ine mundirira utuwa, ndipo ujivwalike kwa kutu ubise mfure yako, iyo ikukukosga soni. Ndiposo ugure kwa ine muhara wa maso, kutu upake mumaso lako, kwa kutu uravise. Wose awo kuwatemwa, kuwachenga na kuwaranga. Ndeura uwe na pampu, ndipo ungana mukeko kuzakwa nanga zako. Ine kuimirira pamuryango na kukumusa. Usange mundu wa kukulika mazu gani na kujula muryango. Ndipo ndirenge mwa iyo, ndipo ndirenge nayo, ndipo nayo wargenge na ine. Yose uyo wa kutonda, ndichi ndi mzomerezi genge kutu wakari na ine pachizumbe chani. Ganji umo ine nani, katondera, na kukara pamoza na wadaga pachizumbe chao.
Uyo walina makutu, lekani wapulike che mzimu wa kuyoya kumipingo.
Uvumbuzi chipaturo 4. Pamanyuma pa ichi, ngawa na mbonuoni yake ndipo ngaona mrugangu wa kujurika kuchanya. Ndipo mazo wa kwamba au ngapulika, ngangulira kwa mbata kakati.
Kwelera kuno kuchanya, ndipo nditi ndikurongolenge hivyo kwelera kuchitika pa manyuma pa hivi.
Nyengo eneira mzimu wa kandizira, ndipo ngaona chizumbe kuchanya. Ndipo pa chizumbe chira muntu yumoza wakarapo. Uyo wakara pa chizumbe chira, wakawoneka wakuwara ngani malibu egatuwa na gaswesi kakungazima. Ndipo pakawa chiwingavura icho chikazingirizi kachizumbe chira, icho kawonekero kake kakawa kakungazima ngandiribu era kubiriwira. Kuzingirizi kachizumbe chira, pakawa vizumbe makumi gawiri pachanya vinai. Pa vizumbe ivi, pakara warara makumi gawiri pachanya wanai, wakavwara mara ya gatuwa. Ndipo pamitu yao, wakavwara mpumpu za golide. Waleza wakamwetukanga kufuma kuchizumbe chira na kulira kwa vikayokayo, pamoza na kututumira kukuru mumawingu. Pantazi pa chizumbe chira pakawa nyali zingoni na ziviri izo za goliranga. Ii ndiyo mizimu yungonde na iwiri ya chiuta. Ndipo pantazi pa chizumbe pakawa chintu icho chikawoneka ngandi nyanja ya garasi, ndipo chikakozgana na libwe la sangarawe. Kuzingirizika chizumbe uku na uku, ukawa vya moyo vinai, jene hivyo vikawa na maso gana nandi kuntazi na kumanyuma. Ndipo cha moyo cha kudanga chikawa ngani ngaramu, cha chiviri chikawa ngani ngambako, cha chitatu chikawa ngani chisiko cha mungu, ndipo cha chinai chikawa ngani nombo iyo ikuuruka. Ndipo chose cha vya moyo vinai vira, chikawa na mapapindo gangonde na limoza. Ndipo chikawa na maso ganandi kuwaro na mkati zingirizwe. Usiku na muhanya, vya moyo vira vikimbanga kwa mbura kuleka kuti.
Mjula, 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 jifumu chihuta mwene kukone zose. Mwene uyo wakawako, waliko, ndiposo wakwiza.
Ndipo poose apo vya moyo vikupeleka marumbo, nchindi na kuonga kwa uyo wakakara pa chizumbe chira, uyo ngwa moyo mjira ira swi. Pene papo warara wara, makumi gawiri pachanya wanai, wakuwa pasi pantazi zake pamwene uyo wakukara pachizumbe na kumusopa uyo ngwa moyo kwa mjira ira swi. Waponya mpumbu zao pantazi pachizumbe na kuyooya kuti.
Imwe fumu na chibuta witu, ndimwe mkwenera kupokera marumbo, nchindi na kongono. Pakuti ndimwe mkarenga vintu vyose, ndimwe mukakumba kuti vintu vyose viveko, ndipo nadi vikalengeka.
Uvumbuzi chipaturo 5. Ndipo ngaona buku muoko ramaliero la uyo wakakara pachizumbe. Buku ili likalembeka mukati na kuwaro, ndipo likadindika na vidindo vinkhondi na viviri. Ndipo nkaona mungero wa nkhongono uyo wakachemerezwa na mazo wakulu wakati,
ndinjani uyo ngakwenera kujula buku ili na kugagaura vidindo vyake?
Kweni ukawavye nanga njumoza kuchanya panji pacharo cha pasi nesi kusi kwa charu mweni uyo wakamanya kujula buku lila panji kuona mukati mwake. Ngalira chomene chifukwa kukawavye muntu uyo wakamanya kujula buku lila panji kuona mukati mwake. Ndeura yumoza wawarara wakandipalira wakati,
leka kulira, wona nkaramu ya mtundu wa Yuda, mzukuru wa karonga Davide, ndiyo watonda. Ndipo ndiyo wangajura buku ili na kugagaura vidindo vyake vinkonde na viviri.
Ndipo pakatikati pachizumbe na vyamoyo vinai na pakatikati pawarara nkaona mwanamberere wakwima ngandi para wakomeka. Wakawa na masengwe gangondi na gabiri, na maso gangondi na gabiri, hivyo ni mizimu yungondi na iwiri ya chiuta, iyo ikutumika mcharu choos chapasi. Mwana mbelele wakiza ndipo wakatora bukulira kufuma muoko la malieru la uyo wakakara pachizumbe. Para wakati watora bukulira, jamoyo vinai vira pamoza na warara makumi gabiri na vanai vikawa pantazi pa mwana mbelele na kumurambira. Yumoza yumoza warara warara wara, wakawa na bango ndiposo na bakuli wa golide wa kuzura na vya kunungira. Hivyo ni marumbo wa wantu wa chuta. Ndipo wakimba sumu ipya kuti,
mwapenelela ndimwe kutola buku na kugagaura vidilo zake. Pakuti mukakomeka, ndipo na ndoba zinu mukaombolela bantu wanani kwa chuta kufuma kuituliose na vyoyo jose. Na wandu wose, ndipo na mafuko wose. Muli kwa zola kuwa, mufu munguru na wasofi wa kutewetela chuta witu. Ndipo wa usenge pacharu chapasi.
Ndipo nkarawisika na kupulika mazu kwa wangero wa nandi. Awo wakawa viku kumi kwa ndaniskapo viku kumi na viku vya viku au wakimirira kuzingiriza chizumbi chira. Na vya moyo vinai vira na warara warara na mazu kakuru wakati. Ndipo nkapulika mazu wa virengiwa vyose vya kuchanya na vya pano pasi na vya kusi kwa chawa na vya mnyanja na vyose mwene mumu. Vyose pamoza vikimbanga kuti,
kwa uyo wa kukala pachizumbe na kwa mwana mberere umenge marumbo, uchidami, uchindi na mkongono vila ila spi.
Ndipo vya moyo vinaye vila vikati,
amen.
Pene papo warara warara wakawa kavunama na kumurambira na kumsopa. Uvumbuzi chipaturo sikisi. Sono nkaona mwanamberere yura wagagaura chimoza cha vidindo vinkonde na viviri vira. Ndipo nkapulika chimoza cha vyamoyo vira chikuchemerezga na mazo wakuru wa kulingana waka na chikayokayo chikati,
zanga.
Nkarawiska ndipo nkaona hachirituwa. Muntu uyo wakwerapo wakawa na uta, ndipo wakamupa mpumpu. Wakafuma ngani ngwazi yene iyo ikupenja uyo inga mtonda. Para mwana mberere wakagagaura chidindo cha chiwiri, ngapulika cha moyo cha chiwiri chikuti,
zanga.
Ndipo hachirinyaki risikwesi likafuma. Muntu uyo wakakwerapo wakapika mazaza kuti wausikepo mtende pacharu chapasi, kuti wantu wako manenge. Ndipo wakapika rupanga rukuru. Para mwana mbelele wakagagaura chidindu cha chitatu, ngapulika cha moyo cha chitatu chikuti,
zanga.
Ngarawiska ndipo nkaona hachilifipa. Muntu uyo wakakwerapo wakakolera cha kupimira muoko rake kufuma mukati muvya moyo vira. Kapulika icho chikawa ngani mazu au wakati,
mweso wa lita limoza la trigu uwe malipiro gazua limoza. Ndiposo na mweso wa malita la tatu ganyauti uwe malipiro gazua limoza. Kwene ungananganga chara mafuta na vinyo.
Para mwana mbelele wakagaura chidindo cha chinai, Ngapulika cha moyo cha chinai chikuti.
Zanga!
Ngarawiska, ndipo ngaona hachi rituurufu. Ndipo muntu uyo wakakwerapo wakachemeka nyifwa. Ndipo Gehena likamurondezganga pamanyuma. Viviri ivi, vikapokera mazaza kachigawa chimoza mvigawa vinai vya charo kuti vikomenge wantu, na nkhondo, njara, ndenda ya kofya, na vikoko vya mtengere. Para mwana mbelele wakagaura chidindo cha chinkhonde, ngarawiska ndipo kusi kwa jochero la sembe nkaona mizimu ya wantu, awa wakakomeka chifukwa cha kuparazi kamazu kachiuta, na ukaboni uo wakarongoranga. Mizimu ira, ikachemerezi kana mazu wakuru kuti.
Ima fumu ya pachanya nkanira, itu wana ya kunenesha. Kasi mwamku wazizipizira paka pauli, kuti mweluzi ena kubalanga wandu au wakatukoma ise.
Ndeura yose wa iwo wakavalika mjiri ya utuwa. Ndipo wakavapalira kuti wapumulepo kanyengu kachoko waka, usuke ukwane unandi wa watewete wa nyao na wabali wao, au nao wakapimikira kukomeka ngandi umo iwo wakakomekera. Para mwana mbelele wakagagaura chidindo cha chinkhoni na chimoza, ndipo kukava chindindindi chikuru, dazi likazoka lifipa ngandi saru ifipa. Ndipo mwezi nao kachesama ngani ndopa. Ndipo onyenyezi zikambotokera pacharo, ngandi umo kuni la chikuyu likumbotosikira vipambi, para chimpepo chikulisunkuni ya kuni. Ndipo mtambo ukamwaralikira ngandi buku ilo likuzingika. Mapiri wose na vilwa vyose vikahusikapo pamaro gawo. Penepapo wakaronga wa mcharo, wakuhusa na warongozi wa nkhondo, wantu wa pachanya, wa nkhongono, wazga wose na wanangwa wose, wakabisama muzimbanji na majarawe wa mapiri. Wakachemerezga kumapiri na kumajarawe wakati.
Wirani paise, mutibise kwa mwene uyo wakukala pachizumbe na kukali wa mwana mberere, pakuti zuwa likuru la ukali wao lafika. Kasi ninjani uyo wangamanya kuchinda pandhazi pake.
Uvumbuzi chipaturo 7. Pamanyuma pa ivi, ngaona wangero wanai wimilira pangodi ya zinai za charu. Iyo wakakanizanga mpepo zinai kutizire kuputa pacharo, panji panyanja, panji pakuni lirose. Ndeura nkaunaso mngeru miyake wakukwera kufuma kumafumiro gadazi wali na chidindo cha chuta wa moyo. Na mazu wakuru wakachemerezga kuwangeru wanai wara, au chuta wakawapa mazaza kuti wanangi charo na nyanja wakati.
Rekani kunanga charo, panji nyanja, nesi makuni, tisuke tivike chimanyikwiro pa visiko vya wateveti wa chuta witu.
Ndeura nkapulika unandi wa wantu, au wakavikika chimanyikwiro cha chiuta. Wakava vikwi makumi na makumi ganai pachanya vikwi vinai. Wantu awa wakafuma kumafuko wose ga Israeli.
Wafuko la Yuda au wakava na chimanyikwiro pa visu vyao wakava vikwi kumi na viwili. Kufuma mfuko la Ruben wakava vikwi kumi na viwili. Kufuma mfuko la Gadi wakava vikwi kumi na viwili. Kufuma mfuko la Asheri wakawa vikwi kumi na viwili. Kufuma mfuko la Neftali wakawa vikwi kumi na viwili. Kufuma mfuko la Manase wakawa vikwi kumi na viwili. Kufuma mfuko la Simeoni wakawa vikwi kumi na viwili. Kufuma mfuko la Levi wakawa vikwi kumi na viwili. Kufuma mfuko la Isakara wakawa vikwi kumi na viwili. Kufuma mfuko la Zebulon wakawa vikwi kumi na viwili. Kufuma mfuko la Yosefe wakawa vikwi kumi na viwili. Kufuma mfuko la Benjamin wakawa vikwi kumi na viwili.
Pamanyuma pa ichi ngarawiska, ndipo mzinda ukuru wa wantu uo muntu kuti wangaupenda chara kufuma kumafuko wose, mitundu yose na wantu wose na vioero vyose. Wakimilira pantazi pachizumbe na pamaso pamwanamberere, wakavwara minjira itua uku wakorera maoko gao mahamba ga mikambarara. Wakachemerezga na mazu wakuru wakati.
Chiponoso chikufuma pachiuta witu, uyo wakukara pachizumbe,
na kwa mwana mbelele.
Vangiro wose vakimilia kuzingirizga chizumbe chira na varara na vya moyo vinai vira. Ndipo wakawa kavunama pantazi pa chizumbe. Ndipo wakamurambira chiuta wakati,
amen. Marumbo, uchidani, mahara, kuonga, nchingi, mazaza na ngongono vile kwa chiuta witu mwila ila sui. Amen.
Ndipo yumoza warara wara wakanifumba wakati,
kasi mbanjani aba wavwara menjirira ituba. Ndipo wafumanguu
nkamuzora ngati, Bwana mukumanya ndimwe. Ndipo wakandipalira wakati,
wene ava ndiwo wafuma msuzgo ikuru yira. Ndipo sono wali kusukutura minjirira yao kundopa za mwana mberere. Ndicho chifuka wali pantazi pa chizumbe cha chibuta wakumtewetera muhanya na usiku munyumba yake. Ndipo uyo wakukara pa chizumbe wiza mkuwafukatira kuti wiza mkufaso na njara chara nanga kwa miro na nyota kocha kwa dazi kuti kuzema wocha chara nesu chitukipu chake pakuti mwana mberere uyo walipakati pa chizumbe ndiyo wiza mkuwa muliska wao. Ndipo wiza mkuwa rongozgera kumbwiwi za maji ya umoyo chiwuta wiza mkuwa fyura masozi gose mumaso gawo.
Uvumbuzi chipaturo 8. Para mwanamberere ukagagaura chidindo cha chingondi na chiviri kuchanya kukati waka hii kwa kuyana na hafu wa ora limoza. Ndipo nkaona wangero wa ngondi na waviri au wakimilira pantazi pachiuta. Ndipo wakapika mbata zingondi na ziviri. Ndipo mngero mnyaki wakiza na kumilira pajochero la sembe wakawa na kabakule kagolide kakocheramo vya kunungira. Wakamupa vya kunungira vinandi kuti wavipereke kwa sembe pamoza na marurombo gawantu wosi wachiuta au wakimilira pajochero la golide pantazi pachizumbe. Ndipo josi la vya kunungira likakwera pamoza na marurombo gawantu wachiuta kufuma muoko la mungero uyo wakimilira pantazi pachiuta. Ndipo mungero wakatora kabakuli ka vya kunungira kara wakazuzigamu moto uo wakatora pajochero. Ndipo kakaponya pasi pacharo. Ndeura kukava vikayukayo, chiwawa, kumwetura, kwa waleza na vindindindi. Sono wangero wangondi na waviri awa wakawa na zimbata zingondi na ziviri wakanozekira kuzirizga. Mungero wakudanga wakalizga mbata yake. Ndipo kukava matarara na moto vya kusazikana na ndopa. Ivi vikaponyika pacharo cha pasi. Ndipo charo cha pasi chigawa chimoza muvigawa vitatu chikapya. Ndipo chigawa chimoza cha vitatu cha makumi chikapya. Ndipo uteka wose uwisi wa kubiriwira ukapya. Mungero wa chibiri wakalizga mbata yake. Ndipo chintu icho chikaoneka ngandi rupiri ukuru wa kugorera moto rukaponyeka mnyanja. Ndipo chigawa chimoza cha vigawa vitatu cha nyanja chikazgoka ndopa. Ndipo vya moyo chigawa chimoza muvigawa vitatu hivyo vikawa mnyanja vikafwa. Ndipo so ngaraba chigawa chimoza muvigawa vitatu zikanangika. Mungero wa chitatu wakalizga mbata yake. Ndipo nyenyezi ikuru iyo ikagoleranga ngandi chenje cha moto ikambotokera pasi kufuma kuchanya na kuwa pamironga na pambwiwi za maji chigawa chimoza muvigawa vitatu. Zina la nyenyezi hira ni nkalikali. Ndipo maji kachigawa chimoza muvigawa vitatu kakazuka kuwa la kubala. Ndipo bantu wanandi wakafu wapara wakati pamwa maji gara chifukwa maji kakababanga. Mungero wa chinai wakalizi gambata yake. Ndipo chigawa chimoza muvigawa vitatu cha dazi cha mwezi na cha nyenyezi vikatimbika. Ndipo chigawa chimoza muvigawa vitatu vya ungweru wao chikafipisikika. Paka vyesu ungweru panyengo ya kukua na chigawa chimoza mavigawa vitatu vya zuwa limoza na usiku na unteura pera. Ndeura nkarawisiska. Ndipo nkapulika nombo apo ikaurukanga mrengarenga mukatikati na kuchemerezga na mazo wakuru kuti,
soka! Soka! Soka kuwandu awa kukara pacharu chifukwa chakulira kwa zimbata zitatu izo za karapo sene izo. Wangero wati wali zenge.
Uvumbuzi chipaturo 9. Mungero wa chinkondi wakalizi gambata yake, ndipo nkaona nyenyezi iyo ikawa kufuma kuchanya kwiza pasi. Nyenyezi iyi ikapika chijuliro cha chizongwe cha mbura chigoti. Nyenyezi ikajura chizongwe chira, ndipo mkafuma josi ilo likawa ngandi ilo likufuma mnganjo ikuru. Ndipo dazi na mpepo vikafipisika na josi la kufuma mchizongwe. Zombu wakafuma mjosi lira, wakiza pacharu chapasi, ndipo wakapika ruozga, uro rukayana waka na ruwalakalizga wa mcharu. Ndipo zombe wakapalika kuti waleke kunanga uteka wa mcharu. Panji chintu chose icho njivisi, nesi punilose ilo ndivisi. Kwene wantupera wene awo valije chimanyikwiro chachuta pa visko vyao. Zombe yura kuti wakazomerezeka kuwakoma chana, kwene kuwasuzga pa miezi mkondi. Ururu wake ukawa ngani uhiri wakalizga para waruma muntu. Mazuwa gara, wantu wamu kupenja nyifwa, ndipo kuti wamu kuisanga chana. Wantu wamu kukumba kufwa, kwene nyifwa ya mku wachimbira. Mukawonekero, zombe yura wakawa ngani mahachi au ganozekira nkondo. Pamitu yao, pakawa chintu icho chikaoneka ngani mpumpu ya golide, ndipo viso vyao vikakozgana na visko vya bantu. Zombe yura wakawa na sisi ngandira wanakazi. Ndiposo na mino wakakozgana na gangaramu. Ndipo wakawa na vivikiriro panganga, hivyo vikawa ngani ngunya za visuro. Kupoma kwa mapapindo gao, kukawa ngani magareta au guzika na mahachi kanandi au kakuchimbira kumhondo. Zombe yura, wana michira ngandi ya wakalizga, ndiposo na maruozga. Mumichira yao, ndimo mukawa nkongono za kukwetekera bantu pa miezi mkonde. Zombe yura, wali na wakaronga wao, ndiyo mungero uyo wakawa na mazaza pa chizongwe chambura chigoti. Zina lake mchihebere ndi Abaddon, mchigiriki ndi Apolioni.
Soka la kudanga lira la jumba, kweni kwa karaso masoka kaviri au gati gizenge ndi pera.
Mungero wa chinkoni na chimoza wakalizi gambata yake, ndipo nkapulika mazo wakufumira masengwe ganai gajochero wa golide ilo likawa pantazi pachiuta. Lizu kulikayoya kwa mungero wa chinkoni na chimoza uyo wakawa na mbata kuti,
sutula wangero wanaye awo wari kukakika pamulonga ukuru wa Ufrate.
Neura wangero wanaye wara wakasutulika, vene awo wakawikiratu kunozekira ora, zuwa, mwezi na chirimika kuti wakome wantu chigawa chimoza cha vigawa vitatu. Nandi wa awo wakagara pa mahachi, wakawa mamilioni makumi kumi gabiri. Heura ndimo nkaonera mahachi mumbonuoni yani, awo wakakweranga mahachi wakavwara zingunya pafua vyao, izo zikawa ziswesi ngandi moto. Za kubiribira zantura ngandi sarufule. Mitu ya mahachi ikakozgana na mitu ya nkaramu, ndipo miromo yao mkafumanga moto, josi na sarufule. Virengo vitatu hivi moto, josi na sarufule, hivyo vikafuma miromo ya mahachi gara, vikakoma bandu chigawa chimoza muvigawa vitatu. Pakuti nkongono ya mahachi ili mumiromo na michira yao. Michira yao ikawa ngani njoka, iyo ikawa na mitu, ndipo ikapoteka bandu na michira yenihira. Bandu wanyake wose au kuti wakakomeka pavirengo hivi chara, kuti wakanganamuka kuvindu hivyo wakajipangira na maoko gao chara. Wene, wakarutirira kusopa vivanda, panji vikozo vya golide, vya siriva, vya mkuwa, vya maribwe na vya makuni. Vintu hivyo kuti vikurabisika chana, nanga nkukulika, nesi kwenda. Vantu awa kuti wakingana mukako chara kuheni wakukoma nyao, ufwiti, uzagali na unkungu. Uvumbuzi chipaturo 10. Pamanyuma pa ichi, ngaona mungero mnyage wa nkongono wakwika kufuma kuchanya. Wakavungirizika mmawingu, ndipo pamutu wake pakawa chiwingavura. Chisiko chake chikawa ngani dazi, marundi gake gakawa ngani mizati ya moto. Mungero yura wakawa na kabuku kachoko kakujura maoko gake. Lundi lake la maliero likakanda mnyanja, ndipo lundi lake la mazere likakanda pa mtunda. Mungero yura wakachemerezga na mazu wakuru ngani ngaramu yoi kubangura. Wakati wachemerezga, vikayokayo vingoni na viviri vira vikayowoya. Ngatenge ndirembe mazu awo vikayokayo vingoni na viviri vira vikayoyanga, kweni nkapulika mazu wakufuma kuchanya lakuti.
Unga vumburanga chara mazu awo vikayokayo vikayowoya, uleke kugaremba.
Ndeura mungero uyo wakanda panyanja na pamtunda, wakausira woko lake la maliero mchanya. Wakarapa chirapo mwa uyo ngwa moyo kwa mira iraswi. Mwene uyo wakalenga kuchaya na vyose ivyo virimo. Charu chapasi na vyose ivyo viri mwene mumo. Nyanja na vyose ivyo viri mwene mumo.
Mwakuti kuleke kuwa chizulika. Mumazuwa awo mungero wa chingondi na chiviri wamkulizgira mbata yake. Apo ndipo cha mchindindi cha chuta chiza mkufisikika kwa kuyana na umo wakaparazira kuwateweti wake awo ndizinchimi.
Penipapo mazo awo nkapulika kufumira kuchanya wakayoyaso kwa ine kuti.
Rutanga ukatore buku la kujulika ilo liri muwoko la mungero uyo wakanda panyanja na pamtunda.
Deura nkaruta kumungero ila ndipo nkaromba kuti wandipe kabuka chokara iyo wakati.
Tora ure katika walenge mtumbo mwako, kweni katika nongomelenge ngandu usi mumlomo mwako.
Ngatora kabuka la muoko la mungero na kurga. Kakawa kakunowa ngandi uchi mumlomo, kweni ngati ndarga mtumbo mwane mkabawa. Penipapo kanipalira kuti,
ukwenela kuchima pamaso pa bantu wanandi, mafukwe ganandi, mitundu inandi, na wakaronga uwo.
Uvumbuzi chipaturo 11. Mungero kandipa tete la kuwa angani ndodo ya kupimira, ndipo ngapalika kuti,
uka upime nyumba ya chihuta pamoja na chochero lake, ndipo uwapende wantu wose awakusopa mwene mumu. Kweni kupima balaza la kuwalo kwa nyumba ya chihuta chala, ulileke chifukwa lili kupelekeka kuwa mitundu. Ndipo kwa miezi makumi ya nai na miezi viri watu wa ukandilizgenge musumba utu wa uu. Nditi ndipeleke nkongono kuwa kaboni wane wawiri wa kufwara viguduru kuti wachime mazu wa chihuta kwa mazuwa chiku chimoza na makumi kumi ya viri pachanya makumi ya nkondi na limoza.
Wakaboni wawiri awa ndio makuni gawiri ga olive na nyali ziviri izo zikwima pantazi pafumu ya charu chose. Usange muntu wa ukumba kubachitira kaheni, mbwenu moto ufumenge mromo wao na kwa miangura barwani wao. Yose uyo wa ukumba kubachitira kaheni wa mkukomekera muntu wa yene iye. Wakaboni wala waliso na mazaza kujalira mtambo kuti vura ire kurokwa pacharo panyengo iyo wakuchimira. Ndiposo wali na mazaza kuzolera maji kuwa ndopa na kuchisuzuka charo na chirengo cha mtundu uli wose pose apo wakukumba. Ndipo para wa mara ukaboni wao chikoko icho chikakweranga kufuma mchizongwe chambura kugota chira chiza mkuru wanao nkondo, ndipo chiza mkuwatonda na kuwakoma. Ndipo matupi gao gamkugona misewu ya msumba uo pakugiremba ukuchemeka Sodomu na Igupto. Uko ufumu yao ikapaikika pampinjika. Mazuwa katatu na hafu, bantu wa mafuko wose, wa mitundu yose, na wa vioero vyose, viza mkugawona matupi gao, ndipo kwa mkuwavi na yumoza uyo wa mkuzomera kuti gasungike mudindi. Ndipo bantu wose wa mcharo, wa mkusekerera, na kukondwa pa ichi. Ndipo wa mkumtumizirani vya wanangwa pa ukondura nyifwa ya nchimi ziviri izo zikasuganga chomeni bantu au wakukara pacharo. Kwene pa manyuma pa mazuwa katatu na hafu gara, muvuchi wa umoyo uo ukafuma kwa chuta ukanjira mwa iwo. Ndipo au wakimirira wakaona na kopa chomeni. Ndeura nchimi ziviri zira zikapulika mazo kakuru kufuma kuchanya kakuti,
"Kwerera kuno kuchanya!"
Vakakwerera kuchanya mubingu uku varwani vao vakuona. Panyengo ene ira kukava chindindindi chikuru. Ndipo chigava chimoza muvigava kumi cha msumba chikapanganduka. Vantu awo wakakomeka na chindindindi chira wakava vikwi vinkhonde na viviri. Awo wakakharapo wakatenthema, ndipo wakamchindika chiuta wa kuchanya.
Soka ra chiviri ra jumba, kweni sono kwa khara soka ra chitatu, ilo likwiza sono sono.
Mungero wa chingona chiviri wakalizi gambata yake, penepapo mumtambo mkafuma mazu wakuru wakuti.
Mazaza kakuhusa cha ugali mafumi hitu na mesia wake, ndipo ndio watu wa usenge kwa mjia ya swini.
Varara vara makumi gaviri pachanya wanayi, awo wakakara pa vizumbe vyao pandazi pa chiuta, wakawa pasi kavunama, wakamsopa chiuta wakati,
"Imwe fumu chiuta mwene ngongono zose, imwe muliko, ndipo mukawako, tikupereka viwango kwa imwe, chifukwa mwajitorera ngongono zinu zikuru, ndipo mwamba kuhusa, vamitundu wakucheruka, ndipo ukali winu ukiza. Sono ndiyo nyengo ya kweruzgira wakufwa, sono ndiyo nyengo ya kuperekera Njombe kubateveti winu zinjimi na kubandu winu watuwa na wose awo wakuchindika zinarini, wose wakuzirwa na wambura kuzirwa, ndipo ndi nyengo ya kuwakomera awo wakakomanga bandu winu mucharu."
Papo nyumba ya chiuta kuchanya ikajulika, bokosi lake la pangano likaoneka mnyumba ya chiuta. Ndipo ukawa kamwetu mwetu kabaleza na mpomo kulila kwa vikayokayo chindindindi, ndipo na matarara kakuru gavura. Uvumbuzi chipaturo 12. Ndipo chimanyikiro chikuru chikaoneka kuchanya. Mwanakazi wakavwara dazi, marundi gake gakakanda pamwezi, ndipo pamutu wake pakawa mpumpu ya nyenyezi kumi na ziwiri. Mwanakazi yura wakawa na ndumbo, ndipo panyengo ya kubabira kwake, wakalira na kuchemerezga chifukwa cha vyakuinya vya pakubaba. Chimanyikwiro chinyake chikaoneka kuchanya. Kukawa chinjoka chikuru chiswesi, icho chikawa na mitu ingonde na iwiri, ndiposo na masengwe kumi. Ndipo pamitu yake chikawa na mpumpu zingonde na ziwiri, izo zikawa pamitu yake yose. Ndipo mchira wake ukakukura nyenyezi za kuchanya chigawa chimoza cha vigawa vitatu, ndipo ukaziponya pasi pacharo. Chinjoka chira chikimilia pantazi pa mwanakazi uyo wakawa pafupi kubaba, makuti chirige mwana para wakubabika waka. Wakababa mwana mwanarume mwene uyo uweza mkuusa mafuko gawantu na ndodo ya chisuro. Kwene mwana wake wakakwapulikira kwa chiuta uko kuri chizumbe chake. Mwanakazi wakachimbira kumapopa, kweni kuko kukawa maro awo chiuta wakamunozgera, makuti ndiko walelekere mazua chiku chimoza, na makumi kumi gabiri pachanya makumi gangonde na limoza. Ndipo ukawa ngondo kuchanya, Mikayere na wangero wake wakarwanga na chinjoka, chinjoka chira na wangero wake chikarwanga nao. Kwene chinjoka na wangero wake wakatondeka, ndipo wakabavye maro galigose kuchanya. Yaura chinjoka chikuru chira chikaponyeka pacharu chapasi. Ichi ndicho chinjoka chachia mwaka, icho chikuchemeka na zina lakuti Murgarga Panji Satana. Iyo ndiyo wakupuruska wandu mcharo chose chapasi. Ndipo wakaponyeka pacharu pamozi na wangero wake. Penepapo ngapulika mazu wakuru kufuma kuchanya awo wakati,
"Sono ndipo chafika chiponosko, ngongono, ufumu wa chiuta witu na mazaza la mesia wake. Pakuti mtunduli wa bali witu, uye wakuatundura pamaso pa chiuta usiku na muhanya, waponyeka pasi. Wanyitu wali kumtonda na ndopa za mwana mberere na mazu wa ukaboni wao. Chifuka wakaura kutemwa maumoyo gao nanga wakawa muruani wanyifwa. Ndeura sekerelani, imwe wakuchanya pamoza na wose au wakukara mwele mumo. Soka kucharu chapasi na nyanja,
pakuti Satana wakira na ukari ukuru kwiza kwa imwe, pakumanya kuti nyengo yake njifupi.
Chinjoka chira chikati chaona kuti wachiponya pacharo cha pasi, chikamba kumzikizika mwanakazi uyo wakababa mwana mwanarume yura. Kweni mwanakazi wakapika mapapindo gawiri ganombo ikuru, mwakuti wauruke na kuchimbirako kuchinjoka na kuya kumapopa. Kwene kura wakwenera kulereka kwa filimika vitatu na hafu, kuti chinjoka chira chireke kumuona. Chinjoka chikafunya maji kufuma kumuromo wake, awo akawa angani mronga, makuti gamkukule mwanakazi yura. Kweni charo chikamuvwira mwanakazi yura, pakujura mromo wake na kumira maji gamronga ura, awo chinjoka chikafunya mromo wake. Pene papo chinjoka chira chikamkalipira mwanakazi, ndaura chikaruta kuyakarwa na awo wakakarapo wa mpapo ya mwanakazi, awo wakasungirira marangu wa chiuta na kukoreska chipanikizo chao mwa Yesu. Njoka chira chikaya kimirira mpepete mwanyanja. Uvumbuzi chipaturo 13. Ndipo ngaona chikoko chikuzuka mnyanja, icho chikawa na masengwe 10 na mitu ingondi na iwiri. Pa masengo yake pakawa mpumbu 10, ndipo pa mitu yake pakalembeka mazina za kutuka chiuta. Sono chikoko icho ngaona chikawa ngani nyarubwe, vikandiro vyake vikawa ngani nkaramira, mromo wake ukawa ngangwa nkaramu. Chinjoka chira chikapereka nkongono zake, zumbe chake pamoza na mazaza yake gakuru kuchikoko chira. Mutu moza wa chikoko ukawoneka nga ulina chironda chakufa nacho, kwene chironda chakufa nacho chikapora. Ndipo charu chose chikarondezika chikoko chira na kuzizwa. Ndipo wakachirambira chinjoka chira, chifukwa chikapereka mazaza kuchikoko. Ndipo wakachirambiraso chikoko chira na kuti,
ninjani uyo wakugazana na chikoko ichi, ndipo ninjani uyo wangarwa nacho.
Chikoko chira chikapika mromo kuti chiyoye mwakujikuzika na kutuka chiuta. Chikazomerezeka kuwa na mazaza kuchira mlimo wake pa miezi 10 na miezi 2. Sono chikamba kuyoya mazo wa kumtuka chiuta, zina lake na maro au wa kukara chiuta, ndiposo na bandu wose au wa kukara kuchanya. Ndipo chikazomerezekaso kuwa nkhondo na bandu wa chiuta na kuwatonda. Chikapikaso mazaza kuusa bandu wa mafuko wose, bandu wa vyoyero vyose na bandu wa mitundu yose. Bandu wose au wa kukara mchalo chapasi vati wa chirambirenge. Hawa ndi wose au kufuma kumtendeko, mazina gao andalembeke mbuku la moyo la mwanamberere uyo wakakomeka.
Yose uyo walina makutu, lekani wapulike.
Usange mundu wari kupimikira kuya kuhuza, kuhuza wati warutenge. Usange mundu wakukoma na rupanga, na rupanga wati wakomeke. Apa ndipo pakukumbikwa kuti vantu vachivuto vave vakuzizipiza na wachipurikano.
Pamanyuma pake ngaona chikoko chinyake chikutumbuka kufumira kuwaro kwa charo. Ichi chikawa na masengwe gaviri au akawa ngandi ga mwana mberere, ndipo chikayoya ngandi chinjoka achira. Chikoko ichi chikagwiriska mazaza wose ga chikoko cha kudanga chira pantazi pake. Chikawachichizika wantu wose au wakukara mcharo kuchirambira chikoko cha kudanga chira. Icho chironda chake cha kufanacho chikapora. Chikoko cha chiwiri ichi chikuchita vimanyipiro vikuru vya kuziswa nanga kukizira moto pacharo cha pasi kufuma kuchanya uku wantu wose wakuona. Chikuwapuruska wantu wose au wakukara pacharo cha pasi na vimanyikwiro hivyo chikazomerezeka kuchita pamaso pa chikoko cha kudanga chira. Chikoko chira chikuwapalira wantu au wakukara pacharo kuti wapange chikozgo cha kushindikira chikoko icho chikapotekika na rupanga, ndipo uli chikawa na umoyo. Chikoko cha chiviri chikapika mazaza kututira mvuchi wake mchikozgo cha chikoko cha kudanga chira. Makuti chikozgo chimanye kuyooya na kuwakoma wose awa kuleka kuchirambira. Chikawachichizika wantu wose wakuzirwa na wambura kuzirwa, wasambazi na wakavu, wanangwa na wazga, kuti wawi na chimanyikwiro cha chikoko pa wokora maliero panji pa viso vyao. chikachita ichi kuti mundu yose ware kuzomerezeka kugura panji kuguliska kwambura kuti wale na chimanyikwiro icho ndi zina la chikoko panyake nambara ya zina lake. Apa pa ukumba mahara. Uyo wana vinjeru watende kapendero kachikoko pakuti nambara ya mundu.
Ndipo pakulemba kapendero aka ndi makumi kumi la ngonde na limoza na makumi la ngonde na limoza. Pachanya zingonde na imozi.
Uvumbuzi chipaturo 14. Ndeura ngarabiska, ndipo ngaona mwanamberere wimirira parupiri rwa Zioni. Pamoza nayo wakimirira na bantu vikwi makumi kumi kanayi, pachanya wanayi au wakalembeka zina lake na lawawiske paviso vyao. Ndeura ngapulika mazu kufuma kuchanya ngani chiwawa cha maji kanandi. Ndipo ngani chiwawa cha chikayukayo chikuru. Ndipo ngapulika chiwawa cha walizi wa bango wa kuliza wa bango wao. Na kuimba sumu ipya pantazi pa chizumbi na pantazi pa vyamoyo vinai vira na warara wara. Kukavavye mundu wakamanya kusambira sumu ira. Kweni wandu wara vikwi makumi kumi na makumi ganai pachanya wanai pera. Awo wali kuomboleka kufuma kucharu chapasi. Awa ndio bantu abo balije kujikazuzwa na banakazi. Ndi bantu bakurangwa. Ndio bakurondezwa mwana mbere kose uko bakuya. Aba bari kuomboleka mukati mu bantu kuwa vipambi vya kudanga kwa chiuta na mwana mbere. Ndipo utesi kuti ukusanyikaso miromo yao chara. Ndi bantu ambura kalema pamaso pa chiuta. Pamanyuma paichi, ngaona mngero mnyake wakuruka mchanya mkatikati mlengalenga. Iyo wakawa na utenga uwemi wa mira ira kuyakaparaza kubantu, awamu kukara mcharo chapasi kumafuko wose na mitundu yose na vyoro vyose vya bantu wose. Mngero yura wakachemerezga na mazo wakuru wakati.
Mopani chuta na kumchindika, pakuti yafika nyengo ya kuti mweruzi bantu. Wa mchavichose, mumusope iyo, uyo wakalenga mtambo na charu chapasi, nyanja ndiposo na mbwiwi za maji.
Mwenu mngeru mnyake wa chiviri, wakarondezga na kwewe ya kuti.
Wawa, wawa mfuka mburu wa Babylon. Wene woka mweskanda lanta mafuka uose, finyo la ukali na vilangulako vyose na uzalari.
Ndipo mngeru mnyake wa chitatu, wakawarondezga na kuchemerezga na mazu wakuru wakati.
Usangi walipo uyu wakusoka chikoko na chikozgo chake. Ndipo wakupokera chimanyikwiro pachisko chake pachipa okurake. Na yoso wangumwe vinyo la ukari wachiuta. Vinyo ili la mkupungulikira mungombo ya ukari wake. Kwa mbura kusazgako karikose kakuzizimiska. Mundu uyo wamfuzika na moto, na sarufure wa kugorera pantazi pa wangero watuga, na pantazi pa mwana mbereni. Ndipo josi la kutambuzika kwao likukwera kuchanya kwa mila ila sri. Awo wakuchilambira chikokochira na chikozo chake, na awo wakupokera chimanyikwiro cha zinarake, kutiwa mkukumula chara usiku na muhani.
Ichi chikukumba kuti bantu bachuta bawe bakuzizipiza weni awo bakusunga malango kachuta na kuwa na chupulikano mwa Yesu.
Ndipo ngapulika mazo kufuma kuchanya kuti.
Lemba ichi mbakutumbikika wakufa awo wakufira mfumu kufuma sono na kundhazi. Mbakutumbikika nadi.
Wakuti mzimu.
Makuti wapumure kukutoka toka kwao. Chifukwa mbilimo yao ikuwarondezia.
Pamanyuma paichi, ngarawiska ndipo ngaona bingu lituwa. Yumoza uyo wakaoneka angani mwana wa mundu, wakara pa bingu lira. Wakavwara mpumpu ya golide pa mutu wake, ndipo wakakolera chigero cha kuutu kwa muoko lake. Ndipo mngero miyake wakafuma mnyumba ya chuta, wakachemerezga kwa iyo uyo wakakara pa bingu kuti.
Tuora chigero chako na kwamba kufuna. Wakuti nyengu ya kufuna ya fika, ndipo funa ya chavu jose ya kwana.
Uyo wakara babingu wakazungunya chigero chake pacharo, ndipo wakavuna vyose vya pacharo. Pamanyuma mungero mnyake wakafuma mnyumba ya chiuta ya kuchanya, nayo wakawa na chigero cha kutwa. Ndipo mungero mnyake wakawa na mazaza pa moto, wakiza kufuma mjochero wakachemerezi gachomene kwa mungero uyo wakawa na chigero cha kutwa wakati.
Tora chigero chako cha kutwa icho unjire munda wa mpesa za chalu cha pasi. Ndipo udumule na kuunjika pakuti mpesa zake zapsha.
Ndipo mungero wakazungunya chigero chake pacharo na kuunjika mpesa za charo. Ndipo wakaziponya mcha ukamiramo mpesa chikuru cha ukali wa chuta. Pesa zira wakazikanda mcha ukamiramo mpesa kuwao kwa msumba. Ndipo mcha ukamiramo mpesa chira mukafuma ndopa. Zene izo zikenda mtunda wa makilomita 10, 10 na 3. Ndipo ndimba ya ndopa zira zikawa mita 1.5. Uvumbuzi chipaturo 15. Ndipo nkaona chimanyikwiro chinyake kuchanya chikuno cha kuziziswa. Pakawa wangero wa ngondi na wawiri au wakawa na virengo vingondi na viviri, vene ivyo vya umaliro. Pakuti vikawa virongolero vya ukari wa chiuta. Nkaona chintu icho chikawa ngani nyanja ya garasi ya kusazikana na moto. Nkaonaso wandu au wakatonda chikoko na chikozu chake, ndiposo na nambara ya zina lake. Wakimirira mpepete mwanyanja ya garasi, wakolera wabangu au chiuta wakawapa. Wanduwara wakimbanga sumu ya Moses, mtebeti wa chiuta na sumu ya mwana mberere wakati.
Fumu chiuta mwene ngongono zose, nawo mbukuru na kuzizwisa kwa milimo inu. Karonga wa mafuko, nako ngurunjika na kunenesa kwa ndo wazinu. Ndinjani uyo waleke kumopani fumu. Ndinjani watu wakane kukuza zinalinu. Pakuti imwepera, ndimwe watuwa.
Mafuko wose gati izenge kuzaga msopani.
Pakuti milimo inu ya kunyoroka ya rongoleka. Manyuma paichi mkarawisika kuchanya ndipo nkaona nyumba ya chiuta ya mkati mwachihema cha ukaboni kuchanya kuti ya julika. Ndipo mnyumba ya chiuta mkafuma wangero wa ngondi na wawiri, au wakawa na virengo vingondi na viviri. Wakavwara saru za bafuta za kutowa na za ugabuka, ndipo wakajipinya na waramba wa golide pavifua vyao. Chimoza cha vemoe vinaye vira, chikapereka kuwangero wangondi na wawiri wara wabakuli wagolide wangondi na wawiri wakuzura na ukali wa chiuta uyo wali na umoyo wa mira ila sui. Ndipo nyumba ya chiuta ikazura na josi kufuma kuchindami wa chiuta na kunkongono zake. Ndipo pakawavye mundu wakamanya kunjira mnyumba ya chiuta mpaka virengo vingondi na viviri vya wangero wangondi na wawiri vikamara. Uvumbuzi chipaturo 16. Pamanyuma pake nkapulika mazo kuchemereza kufuma mnyumba ya chiuta za kuwapalira wangero wangonde na wawiri wara kuti.
Rutani, ndipo mukapungulie pachawi chapasi wabakule wangonde na wawiri wara awo wari na ukari wa chiuta.
Penepapo mngero wakudanga wakaruta, ndipo wakapungulida vya mbakuli wake pacharo. Ndipo vionda vya zoza vya kununga na vya kupoteka chomene vikawakora wantu au wakawa na chidindo cha chikoko na au wakasopa chikozo chake. Ndipo mngero wa chibiri wakapungulira panyanja hivyo vikawa mbakuli wake. Nepapo nyanja ikazoka ndopa pela ngani za muntu wakufa. Ndipo vya moyo vyose hivyo vikawa mnyanja vikafa. Mngero wa chitatu wakapungulira hivyo vikawa mbakuli wake pamironga na pambuwi za maji. Mpapo maji wose kazoka ndopa. Napulika mungero uyo wana mazaza pa maji wakuyoya kuti.
Mwalaruji ndimwe mumaweruzi imu imwe muliko nipo mkavako. Mwe imwe watula kwa kuti imu makatiska ndopa za watula na zichini. Njo chifukwa mwalapa ndopa kuti ramu. Hivi nimo vikuwelelewa.
Ndipo nkapulika mazu kufuma kujochero la sembe kakuti.
Inya fumu chibuta, wene kongono zose, weruziwinu wakuneneska, ndipo wangwa urunji.
Ndipo mungero wa chinai wakapungulira pa dazi hivyo vikawa mbakuli wake. Panepapo dazi likapika mazaza kuchera wantu na moto. Wantu wakaapsha na chitukivu chikuru. Ndipo wakatuka zina la chiuta uyo wana mazaza pa virengo hivi. Kweni iwo wakanganamuka mtima chara kuti wachindike chiuta. Mungero wa chingondi wakapungulira pa chizumbi cha ufumu wa chikoku chira. Hivyo vikawa mbakuli wake. Ndipo ufumu wake ukawa mchisi. Wantu wakaruma marulimi lao muurwirwi. Wakatuka chiuta wakuchanya chifukwa cha vyakubaba na vironda vyao. Ndipo wakanganamuka mti machara kuviheni hivyo wakachitanga. Mungero wa chingoni na chimoza wakapungulira pa mulonga ukuru wa Yufurate. Hivyo vikawa mbakuli wake. Panepapo maji yake kamuka mwakuti pawe ndoa ya kuizira wakaronga wakufuma kumafumiro gadazi. Ndipo nkaona mizimu itatu ya ukazuzi yo ikawoneka ngandi wachule. Nikafuma mumuromo wa chinjoka chira, mumuromo wa chikoko chira, mboso mumuromo wa nchimi itesi jira. Pakuti ni mizimu ya vivanda yo ikachita vimanyikwiro. Nikwendendeka mwakaronga wacharu chosi chapasi wachema kutiwize kunkondo ikuru ya zuvalira la chuta mwenye mfungono zose.
Tegelezi gani kuhiza ngandi mungungu kwa kutumbikiga uyo karamaso na kusunga vya kuwara vyake muzire wende kure kipo wakozgeke soni kulantu.
Deura mizimu ikaungania wakaronga pamoza amaro au mchebele ya kuchemeka kuti Armageddon. Mungero wa chingondi na chiviri wakapungulira vya mbakuli wake mpepo. Ndipo mazi wakuru wakapulikikwa kufuma kuchizumbi mnyumba ya chiuta kuchanya kuti
kwafisika.
Ndaura kukiza kumwetuka kwa wareza na mazo wazikayokayo na chindindini cha kuofsha chomeni. Mwantu wakalengikera kuti kwa baku chindindini cha nkongono ngandi ichi chara pacharo chapasi. Msumba ukuru ura wakagawikana patatu ndipo misumba ya mafuko ikawa. Chiuta wakakumbuka Babron, msumba ukuru ura ndipo wakaumweska vinyo la kucheruka kwa ukari wake la kufuma mkombo yake. Ndipo virwa vyose vikazgewelekera waka. Mapili wose na ukuti wakawonika suchara. Ndipo matalala kakuru ga uzito makilogramu makumi wangondi yakawa pawantu kufuma kuchanya. Ndipo wantu wakatuka chiuta chifukwa cha chirengo cha matarara pakuti chikawa cha kuofsha chomeni. Uvumbuzi chipaturo 17. Ndeura yumoza wawengero wangona wili au wakawa na wabakule wangona wili wakiza kwa ine ndipo wakati.
Zanga! Ndipo nza mkukulongora umamuhule mkuru yura welu zikirenge uyo wakukara pamaji ganandi. Wakaronga wacharu wakashitanganayo uhure. Ndipo awo wakukara mcharu chapasi wakaloyezeka na vinyo na uhure wake.
Ndipo mngeru yua wakandiega mumzimu kuyanane kumapopa. Kumaro gara nkaona mwanakazi wakara pa chikoko chichesamu icho chikazura na mazina gavitusi. Chikoko chira chikawa na mitu ingondi na iwiri. Ndiposo na masengwe kumi. Mwanakazi yura wakavwara vya kuvwara vakurupira na vichesamu. Ndipo kajitozga na golide na mikanda ya mtengu wa patali ya mitundu mitundu. Mwoko lake wakakolera ngombo ya golide ya kuzura na maukazuzi wose na maweni ya uhule wake. Pachiswe chake pakalembeka zina la mchindindi la kuti
Babylon mkuu, nyinao wa mahule na wa maukazuzi ya chao chapasi.
Ndipo nkaona mwanakazi yula kuti warowera na ndopa za batuwa na za ao wakapeleka umoyo wao kunyifwa chifukwa cha Yesu. Ngati ndamuona mwanakazi yula ngazizi wachomeni. Mungeru yula wakandifumba wakati
ukuzizi wilachi nditi ndikuparire shingaramulo cha chamchindindi cha mwanakazi uyu na cha chikoko isho wakalapo cha mitu yungonde na yiviri na masengwe kumi. Chikoko isho ukaona chikawa cha moyo panyango inyake kweni sono kutichari cha moyo chara. Ndipo shiri pafupi kufuma mchizongwe chambula chigoji. Ndipo chikuya kukakomeka Wantu wose wakukhala pachalu au kufuma kumtendeko, mazina lawo andalembeka mbuku la moyo. Wose wamkuzizwa pakuona chikoko ichi. Wamkuzizwa pakuona kuti kale chikawa cha moyo, kweni sone kuti cha moyo sochara, kwenti za mkuwa poso kundazi. Apa pakumbi kwa vinjeru na mahara. Miti nkonde na hili hila ndiyo mapiri au marakazi yura wali kukharapo. Ndiwoso wakaronga wankonde na wagiri. Mwa iwo wankonde walikuwa. Yumoza wakuhusa sono, ndipo mnyake washari wandafike. Kweni para wafika, wiza mkukara kanyengo kachoko waka. Chikoko chira isho nyengo inyake chikala chamoyo. Ndipo kuti nchamoyo sochara. Ndicho kalonga wa chingonde na chitatu. Ndipo uli mshimoza cha wakalonga wa nkonde na wabiri wara. Kweni nacho chikuruta kuparaniko. Masengwe kumi au ukaona, ndi wakalonga kumi au wandapokele mazaza la ufumu. Kweni za mpupokele mazaza pa orarimoza pera, ndamba kalonga pa moza na chikoko shira. Wakalonga kumi awa, ulato wao ngumoza. Ndipo wakupeleka ngongono na mazaza lao kuchikoko chira. Iwo wiza mkushita ngondo na mwanamberere. Kweni mwanamberere wiza mkuwatonda pakuti ndiyo fumu ya mafumu wose na kalonga wa wakalonga wose. Ndipo wantu wake wakuchemeka, wakusankika na wakupulikana wiza mtonda pamoza nayo.
Mungero yura wakanipalira wakati
maji wala ukawona au mwanakazi muhule ila wakakalangapo, ndiwa mitundu ya vantu, mizinda ya vantu, ndiposo vantu wa vio ilo vya kupambana pambana. Ndipo masengwe kumi au ukawona wala pamoza na chikoko shira, viza mkumtinga mwanakazi muhule yura, viza mkumpoka vyake vyose na kumuleka ngure, viza mkuri ya nyama yake, pamanyuma kumocha pamoto kutuwapye petu, pakuti shiuta wachivika mitima yao kuti wachite kumbo lake, pakushita na mtima umoza na kupeleka mazaza yao kushikoko, rasuke wafisike mazo wa shiuta. Mwanakazi uyo ukaona yura, ndiwa msumba ukuru wene woku usa wakaronga wose pachalu chapasi.
Uvumbuzi chipaturo 18. Pamanyuma pa ichi, ngaona mngero mnyake wakwika kufuma kuchanya na mazaza gakuru, ndipo charo chapasi chikavara na uchindami wake. Wakachemerezga na mazu gakuru wakati.
Wawa, wawa Babuloni msumba ukuru, wazvoka marwa kukarapo viwanda, mpanji ya kukaramu mizimu yose ya ukazuzi, mpanji ya kukaramu viuni viheni vya ukazuzi na vya kuchinkika. Pakuti mitundu yose ya vantu ya mwazinyo vya maurambaramba za ukazuzi wake. Wakaronga wapacharu chapasi, wakachita nayo uzagari. Vantu wa maronda wapacharu chose chapasi, wasambaza na ngongono za luzokozoko wake.
Kama nyuma pake, ngapulikaso mazu ganyake kufuma kuchanya gakuti.
Imwe vantu vani, fumanimo mumsumba umo. Muzire namu munjiremu mukwananga kwake, ndipo mpokere virengo vyake. Pakuti za kwananga zake za unjikika mpaka zafika na kuchanya, ndipo chiuta wakumbuka nchito zake ziheni. Mumuchitire ngandi umu iyo wakachitira kwa imwe, muwezgere kaviri pa ivyo wari kuchita kubantu banyake. Munkombo iyo wakamwisiramu vanji, mumuvikiremo chakumwa icho nkongono yake yive kaviri kujumba yira wakanozgera banyake. Ngandi umu iyo wakatumbwiranga na kujisanguruza na usambazi wake, namwe mumusuzge na kumuliriska pakuti mumtima mwake wakuti.
Ine pano ndine fumukazi kuti ndine chokolo chara, ndipo ndizamkuona chakundiliriska chara.
Ndicho chifukwa virengo vyose vya mkumwizira pa zua limoza. Virengo hivi ni ntenda ya kofya ya kukoma, chitengero na njara. Ndipo viza mkocheka na moto, pakuti fumu chiuta iyo ikumweruze njankongono.
Ndipo wakaronga wachawi chapasi au wakachita uzagari na mwanakazi yura na kusangana nayo vya mruzokozoko. Visa mkulira na kutengera chifukwa cha iyo para wakulaviska josi na kupya kwake. Iwe mkimilira kutari chifukwa cha kofyega na kutambusikika kwake. Ndipo mkuyoya kuti.
Soka mwe, soka mwe, iwe Babron msumba ukuu. Iwe Babron msumba wa ngongono. Pakuti paora limoza pera. Kweruzika kwako kwafika.
Vantu wa maronda pachalochose chapasi vamkumulilira na kumtengerera pakuti palije muntu wakukuraso maronda gavo.
Maronda ngaga golide, silver, ngale na maribu ga mtengu wa pachali, gasaru za bafuta na za kurupira, za siliki na zichesamu. Mitundi yose ya makuni ya kunungira. Maronda ga vindu vyose vya kupangika kufuma kuminyanga ya zovu. Vyose vindu hivyo vipangika kufuma kumakuni ga kuziwa. Maronda ga vindu vya kupangika na mkuwa. Chisuro na ribwe la kutowa. Maronda ga vya kunungira vya kinamoni. Vya kunungisikira, vya kunungira, mule na rubani. Maronda ga vya kulia vya mitundu mitundu nga vinyo, mafuta, ufu wemi na tirigu. Maronda ga vyetu vya mitundu mitundu nga ngombe, berere, mahachi na magareta gao. Maronda ga vazga na gavantu vanyake.
Wa maronda wara mkumpalira kuti.
Vipambi vya kupya ivu ntima wako kulampalampa navyo vya kumalira. Vya chuma na usambazi wako wose vya ukako kwa iwe. Kuti utu visangengeso chara.
Vantu wakuguliska vintu ivi au wakasambazikirapo pa iyo viza mkwimilira patari chifukwa cha kofyeka na visuzgo vyake. Viza mkulira na kutengera chomene. Ndipo viza mkuyoya kuti.
Soka mwe, soka mwe, iwe msumba ukuru ukavwaranga saru zitura za kurupira na zichesamu. Ukajitozganga na golide. Ndiposo na mikanda ya mtengo wa patali ya mitundu mitundu. Ndipo paola limozapela usambazi wose ula ukasakazika.
Wose wakwendeska na wakwenda mungarava. Wose wakwenda panyanja na awa kuchita maronda gao panyanja. Wakimilira kutari. Pakuona josi likutoroka mumusumba ula ukapyanga. Wakachemereska wakati.
Ndi msumba nguu, uo karinganapo na msumba ukuru uu.
Wakajitira fufu pa mitu yao, ndipo wakalira na kutengera chomene wakati.
Soka mwe, soka mwe, iwa msumba ukuru. Msumba wene uwa nduose awa warinangarawa panyanja, wakasambazga na usambazi wake. Kweni paora limozatera, wazvoka mapopa.
Sekelerani mwe mkukala kuchanya chikwaza kuparanika kwake. Sekelerani mwe wandu washiuta, imwe wakuchumika na imwe zinshimi. Kwa kutichuta weluzi wa msumba uu chikwaza ige ukachita kwa imwe.
Ndipo mungero yumozo wa ngongono wakatola libwe likuru na kuangandi ruwara. Wakaliponya munyanja na kuyooya kuti.
Umo ndimo Babiloni msumba ukuru uza mponyekera pasi mwangongono ndipo uza mwonekaso chara. Pelipapo kulira kwa abango, vilindu vya kuimba fiolilo na zimbada, kudi vya mpitikwa chara mwaimu. Wasini wose wa milimo ya pambana pambana, kuti liza mkusandika moso chara mwaimu. Kulira kwa ruwara, kuti kwa mkukulikwa moso mwaimu chara. Mwaimu muza mponekaso kuwara kwa nyari chara. Mwaiwe muza mkupulikaso mazuga mwenye njengwa na mlogokasi chara. Mamalonda wako wakawa wantu wakumanyikwa chumene mchalu chapasi. Ndipo mafuko wose kakapusikika na mayere gapo. Mumusumba wene ura mkasangika ndopa za zinshini. Zavantu wachimuta ndiposo na zavantu wose au wakakomeka pachalu chapasi.
Uvumbuzi chipaturo 19. Pamanyuma pa ichi, ngapulika icho chikawa ngani mbomo ikuru ya mazo wa mzinda ukuru kuchanya kakuti.
Aleluya! Chiponosho! uchindami na mkongono vya chuza witu, pakuti wenuzi wake wa unyonesho na wakuunjika.
Iyo waruza muhule mkulu yura uyo wakanangisa charu chapasi na uzalari wake. Jeura ishuuta wawezela nduza ndova za watereti wake valiyo.
Vantu wara wakayoyaso kachiviri wakati.
Aleluya! Josi la msumba ura likukwela kuchanya mpaka muira ira.
Vararavarara makumi gaviri pachanya vanai pamoza na vyamoi vinai vira wakawa pasi. Na kumsopa chiuta uyo wakukara pachizumbe cha ufumu wakati.
Amen. Aleluya.
Ndipo kufuma kuchizumbe kukapulikikwa mazo wakuti.
Chindikani chiuta witu imwe moze vateveti vake wachoko na valala imwe mukopa iyo.
Penepapo ngapulika icho chikawa ngani mazo wa mzinda ukuru wa vantu ngangu poma kwa maji ganandi. Ndipo nganji kayokayo chikuru chaleza mazo gara gakati.
Aleluya! Akuti fumu chuka witu milikongono zose ndiyo wakuusa.
Tieni tisekerere na kukondwa ndipo tumuchindike iyo. Pakuti nye huwa ya ntemwa ya mwana mbelele yura ya fika. Ndipo mraokazi wake wanozekela ntemwa iyo. Iyo wazonelezeka kufala maraya na bafuta mweni na kutoa na kukabuka.
Pakuti vya bafuta ndivyo nchito ziweme za vantu wa chuuta.
Penepapo mngero wakati kwa ine.
Lemba bakutumbikika ama kuchemeka kuchipikilo cha ntengwa ya mwana mbelele.
Ndipo wakayoyaso wakati.
Aga ndimazo ya kuneneska ya chuuta.
Penepapo ngawa pasi pa marundi gake kuti ndimulambire. Kweni iyo kandipalira kuti.
Reka kuchita ntheura. Ine nane ndine mteveti munyako pamoza na wanyako awa makaboni wa Yesu. Urambirenge chiuta.
Pakuti kumchitira ukaboni Yesu ndio mzimu wa uchimi. Ntheura ngaona kuchanya kwa jurika. Ndipo penepapo pakawa hachirituwa. Uyo wakarapo wakuchemeka, wakugomezgeka, ndiposo wakuneneska. Pakweruzga na pakuru wa ngondo, wakuchita na urunji. Maso gake gakawa ngankulilima kwa moto, ndipo pamutu pake pakawa mpumpu zinandi za ufumu. Wali na zina la kulembeka ilo palije muntu wakulimanya kwene mwene chopera. Munjirira uo wakavwara ukabizika mndopa, muntu yura zina lake ndi mazo gachiuta. Ndipo viuru vya ngondo vya kuchanya vya kuvwara maraya ga bafuta ga kulipitika gatua na gakutowa vakamulondezga pa mahachi gatua. Mumulomo wa muntu yura mkufuma rupanga wakutwa wakuti warangire mafuko ga bantu. Wamkuusa na ndodo ya chisuro. Ndipo wati wakandenge cha ukamira mumpeska cha ukari wa chiuta mwene nkongono zose mucha ukamira mumpeska. Pamjirira wake na pachiga chake wali na zina la kulembeka kuti
karonga waba karonga na fumu ya mafumu.
Penepapo ngaona mungero uyo wakimirira padazi iyo wakachemerezga na mazo wakuru kuviyuni vyose ivyo vikuuruka mkatikati mulengalenga kuti
zaninge mwiza kaungana pamoza pachitukiro chikuu cha chiuta mwakuti murye nyama ya wakaronga, nyama ya warongozi wa nkondo, nyama ya mahachi na ya awo wakwirapo, na nyama ya watu wose wanangwa na vazga wakuru na wachukuu.
Penepapo nkaona chikoko na wakaronga wapacharu chapasi pamoza na maumba gao gawa nkondo, wakaungana kuwa nkondo na uyo wakwela pahachi, pamoza na maumba gawa nkondo wake. Chikoko chira, chikakoleka pamoza na nchimi itesi ira, iyo ikachitanga vimanyikwiro pantazi pake. Ndipo na vene ivi, ikapusika bandu wanandi au wakawa na chimanyikwiro cha chikoko chira, na au wakarambiranga chikozgo cha chikoko chira. Wakaponyeka wa moyo munyanja ya moto iyo ikugolera na sulfure. Vangondo awo wakakarapo wakakomeka na rupanga la mwene uyo wakukara pahachi. Rupanga uru lukafuma mumuromo wake, ndipo viuni vyose vikarga na kukuta minofu ya bantu vara. Uvumbuzi chipaturo 20. Pamanyuma pa ichi, nkaona mungero wakwika kufuma kuchanya. Maoko yake wakawa na chijuliro cha chizongwe chambura chigoti na unyoro ukuru. Mungero kakora chinjoka cha chiyamwa kachira, icho chikuchemeka murgarga, ndipo satana, na kuchikaka virimika chikwi chimoza. Wakachiponya mchizongwe chira, na kuchijarira, na kukozga pachanya pake mwakuti chireke kupusikaso mafuko ga bantu. Visuke vimare virimika chikwi chimoza. Ndipo pa umaliro wa virimika vira, chinjoka chira chikwenera kusutulika kwa kanyengo kachoku waka. Sono nkaona vizumbe, ndipo awo wakakarako, wakawa awo wakapika mazaza kweruzigira. Ndipo nkaonaso mizimu ya awo wakadumulika mitu, chifukwa cha kupeleka ukaboni wa Yesu na chifukwa cha mazu kachiuta. Iwo kuti wakachirambira chikoko panji chikozgo chake chara. Ndipo kuti wakabavye kupokera chimanyikwiro paviso panji pa maoko gao. Iyo wakauka kuwakufwa, ndipo wakausa pamoza na Kristu virimika chikwi chimoza.
Vanyake wose wakufwa kuti wakauka chara mpaka virimika chikwi chimoza vikamara. Uku ndiko kuuka kwa kudanga. Kwa kutumbikika ndipo ndimtuwa uya walimuchivuka cha kudanga ichi. Pava ndheula nyifu ya chiviri kuti ili na mazaza pa iwo chara. Kweni vamkuwa wa sofi wa chivuta na wa Kristu, ndipo vamkuhusa pamoza nayo virimika chikwi chimoza. Pala virimika chikwi chimoza vira vya mara, satana wizamkusutulika kufuma mugadi lake. Ndipo wizamkuruta kuyakapusika mafuko awogali mungodi ya zinai za chavu chapasi, Gogi na Magogi, na kuwaunganya pamoza kuti barwe gondo. Unandi wawo walingandi mchenga wa munyanja. Vakaparanyikira kosekose mucharu chapasi na kuzingirizika msasa wa bantu wa chivuta na msumba wake wa kutemweka. Kweni moto ukika kufuma kuchanya na kuwa mara petu. Pene papo satana mwene uyo wakamapusika, wakaponyeka munyanja ya moto na sulufure umomukaba chikoko na njimi itesi. Ndipo wati vatambuzgike mwene mura muhanya na usiku kwa mwilaira sui.
Pamanyuma pa ichi, nkaona chizumbe chikuru chituwa na uyo wakakarapo. Charu chapasi na mtambo vikachimbira kufuma pamaso pake, ndipo kuti vikaoneka suchara. Ndipo nkaona bantu wakufwa, wakuzirwa na wambura kuzirwa, wakuimirira pantazi pa chizumbe chira. Mabuku wakajulika, sono buku linyake likajulika, ilo ndi buku la moyo. Wakufwa wakeruzika kwa kuyana na milimo yao iyo ikalembeka. Mheura nyanja ikapeleka wose ao wakafira mwene mumo. Nyifwa na Gehena ikapeleka wakufwa wao. Ndipo wali wose wakeruzika kwa kuyana nchito zake. Mheura nyifwa na Gehena ikaponyeka mnyanja ya moto. Nyanja ya moto ii ndiyo nyifwa ya chiviri. Ndipo usange zina la mundu wali wose likasangika kuti lindalembeke mbuku la moyo, iyo kaponyeka mnyanja ya moto. Uvumbuzi chipaturo 21. Ndeura nkaona kuchanya kupya na charu chipya. Pakuti kuchanya kwa kudanga kura na charu chapasi cha kudanga chira viri kumara. Nyanja nayo kuti ikawakosu chara. Nkaona msumba utuwa, Yerusalemu mupya wakwika kufuma kuchanya kwa chiuta. Wakunozeka ngani mwali uyo wajitozga kuya kumana na mfumu wake. Ndipo nkapulika mazu kakuru kufuma kuchizumbe kakuti.
Malo wakukalamo chiuta na bantu, iyo wizamkala nao pamoza. Ndipo iyo wizamkuwa bantu bake. Chiuta iyo umwene wati wavengi nao pamoza nga chiuta wao. Wati wafyuri masozi wose mumaso gawo. Ndipo nyifwa kuti ya mkubakoso chara. Nanga chitengero, panji kulira, nezi vya kubinya kuti vya mkubakoso chara. Chifuka vya kudanga vyose vili kumara.
Ndipo uyo wakakara pachizumbe wakati.
Sono vintu vyose kufizgora vipya.
Wakati so,
lemba mazu awa pakuti nga ugomezeka na nga uneneso.
Ndipo wakarutilira kundiphalira kuti
vyafisika, ndine Alefa na Omega, jando na umaliro, uyo wali na nyota, nditi nimpenge kwa wanangwa maji kufuma pa mbwiwi ya maji wa umoyo. Yose uyu watonda ndiyo wati wahalenge vyene ivi. Ndipo ine nditi ndiwenge chiuta wake, iyo wati wawenge mwana wane. Kweni wantu awo wali na wofu wambura chipulikano, wakuchita vya ukazuzi, wakukoma, wazagali, wamayere, wakusopa vikozwa, na watesi wose wamukuponyeka munyanja iyo yikugolera na moto wa salufule. Iyi ndiyo nyifwa ya chivi.
Yumoza wa wangero wa ngoni na wawiri wara, awo wakawa na wabakuli wa ngoni na wawiri wa kuzura na virengo vya umaliro vingoni na viviri, wakiza ndipo wakayoya nane wakati.
Zanga kuno ndizakakurongore murowo kazi, mwene uyo ndi muoli wa mwanambere.
Ndipo mngero wakandiega mzimu kuruta nane kurupiri lukuru na rutali. Wakandirongora Yerusalemu msumba utuwa ukwika pasi kufuma kuchanya kwa chiuta. Ukawara na uchindami wa chiuta, kuwara kwake kukawa ngandi kuwara kwa libwe la kuziru wa chumeni. Ngandi libwe lituwa la kungazima nga sangarawe. Msumba ura ukawa na linga likuru na litali ilo likawa na vipata kumi na viviri, na wangero kumi na wawiri pavipata. Pavipata vira, pakalembeka mazina ga mafuko kumi na gawiri ga wa Israeli. Kumafumiro wa dazi, vipata vitatu, kumpoto, vipata vitatu, kumwera, vipata vitatu, ndipo kumanjiri wa dazi, vipata vitatu. Ndipo chiriwa cha msumba chikawa na marufura kumi na gawiri, ndipo pakalembeka mazina kumi na gawiri ga wa kutumika kumi na gawiri wa mwana mberere. Ndipo mungero uyo kayoyanga nani, wakakolera ndodo ya golide kuti wapime msumba ura, vipata vya msumba ndiposu na viriwa vyake. Msumba ukazengeka mwakuyana waka muutali na muufupi. Ndipo mungero wakapima msumba ura na ndodo yake. Ndipo ukawa makilomita vikwi viviri pachanya makumi kumi ganai muutali wake, usani wake na mkwera kwake vikayana waka. Ndiposo wakapima chiriwa chake, chikawa mamita makumi gangondi na limoza, mukwera kwake kwa kuyana na kapimiro kamuntu akoso nkamungero. Linga la msumba likawa la malibwe gatuwa, ndipo msumba ukawa wagolide mwene mwene nabi, wakurangara ngandi garasi. Rufura lwa viriba vya msumba rukaroweka na malibwe gakuzirwa ga mitundu mitundu. Libwe la kwamba likawa lituwa, la chiwiri likawa rabururu nga mtambo, la chitatu likawa lituurufu, la chinai likawa rakubiribira, la chingondi likawa lichesamu, la chingondi na chimoza likawa liswesi, la chingondi na chiwiri likawa rantura, la chingondi na chitatu likawa rakubiribira kwa ufipa, la chingondi na chinai likawa rakuoneka ngachi zero, la kumi likawa rakubiribira biribira, la kumi na chimoza likawa la bururu pera, ndiposo la kumi na chiviri likawa libwe risuwesi la kutiche. Vipata kumi na viviri vikawa vyangali kumi na ziviri, chilichose chikapangika na ngali imoza. Ndipo mseo wa msumba ukanozeka na golide lekleka la kurangara ngandi garasi. Ndipo msumba nkaonamo nyumba ya chiuta chara, pakuti nyumba yake ndifumu chiuta mwene mkongono zose na mwana mberere. Msumba kuti ukumba dazi panji mwezi kuwalira muchara, chifukwa uchindami wa chiuta ndiwo ungweru wake. Ndipo nyari yake ndi mwana mberere. Mafuko wakabantu gati gendenge muungweru wake, ndipo wakaronga wacharu chosi chapasi, wamkwiza mwene mumo na uchindami wao. Vipata vyake kuti viti vijarikengi chara zuwalose, chifukwa kwa mkuwavye usiku. Wakaronga wati wizenge mlimumo na uchindami na kuzirwa kwa mafuko. kuti kwa mkunjira kantu kalikose ka ukazuzika mumsumba ura chara nesi muntu uyo kuchita vya ukazuzi panji ni mtesi kweni awo bali kulembeka mbuku ura wa moyo la mwanamberere. Uvumbuzi chipaturo 22. Nipapo mngero yura wakandirongora mronga wa maji la umoyo la kujiduka ngani garasi. Mronga uu ukafumanga kuchizumbi cha chiuta na cha mwanamberere. Ndipo ukakira na kuporota pakati pa mseu wa msumba. Ndipo sirika lilose la mronga ura pakamera kuni la umoyo na vipambi vya mitundu kumi na viviri. Kuni ili likapambikanga vipambi vyake mwezi uliwose. Ndipo mahamba wa kuni wa kuchizira mafuko wa bantu wose. Msumba ura kuti mwamu kusangika kantu karikosi chara ako nga kutembeka na chiuta. Kwene chizumbe cha ufumu cha chiuta nacho chizambukara mwenemura. Ndipo wateweti wake wamu kumulambira chiuta. Wamu kuona chisiko chake. Ndipo zina lake ramu kulembeka pa visiko vyao. Usiku kuti wamu kuwakosu chara, kuti wamu kukumba ungweru wa nyali panji dazi chara, pakuti fumu chiuta ndiyo uza mkuu wa ungweru wao. Ndipo wamu kuusa kwa mwira ila sui. Ndeura mungero kandipalira kuti,
mazu aha nga kugomezeka na nga kunenesha. Ndipo fumu chiuta wa mizimu ya zinchimi wakatuma wangero wake kuwarongora wateveti wake hivyo vikwenera kuchitika sono sono.
Telelezi gani huiza sono sono bakutumbikika wantu au wakusungirira mazu kwa uchimi uu au wakari mbuku ili.
Ine Yohane ndine nkapulika na kuviona vintu hivi. Para nkapulika na kuviona nkawa pasi kuti ndisope pa marundi ga mungero uyo kandirongoranga vintu hivi. Kweni wakati kwa ine.
Unga chitanga icho chara. Ine nane, ndine mteveti nga ndiwe. Ndipo nkuyana waka na wabali wako. Awo ndizi nchimi na wose awo wakusunga mazu awo gari kulembeka mbuku iri. Chiuta ndiyo umurambirenge.
Wakandipaliraso wakati,
uleke kubisa mazu wa uchimi wa buku ili. Kifuka nyengo ili pafupi. Lekani uyo kuchita uheni, warutirire kuchita uheni. Ndipo mukazuzi, warutirire kuwa mukazuzi. Ndipo murunji, warutirire kuchita urunji. Ndipo uyo ndi mtuva, nayo warutirire kuwa mtuva.
Telele zgani, huiza sono sono, huiza na njombe zani, kuti ndipereke kwa waliose kwa kuyana na milimo yake. Ine ndine Alefa na Omega, wakudanga na wakumarira, jando na umariro, wakutumbikika au wakuchapa minjirira yao, wakuti wawe na wananga wakugela vipambi vya kuni la umoyo, ndiposo kuti wanjire kumusumba kwa kunjirira pa vipata vira. Kweni kuwaru kwa musumba kulizincheve, wafwiti, wareve, wakukoma, wakusopa vikozo, na yose uyuukemwa kuchita utesi. Ine Yesu, ndatuma mungero wane kwa ima, na ukaboni uu kumipingo ya chiuta. Ndine mzukuru na mhabu ya Davide, ndine ndhanda, nyenyezi ya kuwara na mlenji.
Mzimu na mwokazi wakuti, zanga, ndipo lekani uyo wakukulika wayoye kuti sanga. Ndipo lekani uyo wamiwa wize. Ndipo uyo wakukumba. Lekani wamwe majiga umoyo kwa wanangwa.
Umchenjeze kwa waliose uyo wakupulika mazo wa uchimi au gali mbuku iri. Usange muntu yunji wakubikirako kantu kumazo aga. Chiuta watu wa msazigirepo virengo hivyo vyalembeka mbuku iri. Usange muntu wakuhusikako mazu wa buku la uchimi uu. Chiuta wa mkuhusikako kwa iyo chigawa chake kukuni la umoyo. Na kumsumba utua vyane hivyo vyarongo soleka mbuku iri. Mwene uyo wakupereka ukaboni kuvintu hivi wakuti,
inya nati huiza sono sono.
Amen. Zaninge fumu Yesu. uchizi wa fumu Yesu uwenge na watu wa wose. Ameni.